अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी ज्यों जानू त्यों राख हर प्रभ तेरा केते गनो असंख अवगुण मेरा हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड बिखै बिख खाही माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुरसंगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरना एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग चलू लिया मेरा मन तनो किन्ना जन नानक मुसक चखोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चखोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहु निर्वैर अकाल मूर्ता जुनी सैप गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की धुनी श्लोक महला पहला
बलहारी गुर अपने दोहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा गोवै सुर चढ़े हजार इत चान गुर बिन कोर अंधार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआर ज्यों सुनिए अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कौ नानक सौ नाह फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी अपने सजो आपी ने रचियो ना दुई गुर सजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तुम तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दे लैसे जिंद खवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ
पौड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचुनाओ दुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ दादा करता आप तू दूसरे वे करे पसाओ तू जानो ही सब सह दिल से जिंद कवाओ कर आसन जिठो चाओ कर आसन जिठो
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया लेणिया राम राजे जिस लाखी पीर पे रम की सो जाने जरिया जीवन सो अखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुरु मेल हर जग पुत्र तरिया जन नानक सतगुरु मेल हर
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आखे लख करोड़ सच्चे सुल्तान सच्चे सबजोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुल सच्चे पातशाह नान सत्य आयन सच जो मर जमे सुखच निकच महला पहला
वड्डी वडाई जा वड्डा नाओ वड्डी वडाई जा सच ने आओ वड्डी वडाई जा ने चलथाओ वड्डी वडाई जाने आला वड्डी वडाई बुज सा पाओ वड्डी वडाई जा पुछना दात वड्डी वडाई जा पिया नान कारण कथनी जा किता करना सर्ब रजाए महला दूजा
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पहाने कटने एक ना माया विच निवास ए पिया कि ना जापी जे किसे आने रास
नानक गुरमुख जानिए जाप आप करे परदास थोड़ी नानक जी पाए ते लिखना है धर्म बहाले उते सच्चे सच निबड़े चुण वख कड़े जज मले अथा न बन कूड़िया मौका ले दो जक चाले अत्र नरत सजण गए हार गए से ठकण वाले लिखना है
तेरे नायर ते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना मैं धर्म बहालिया लिखना मैं धर्म
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत इक मंगा मेरा मन तन शब्द विकासिया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा सत्संगा
श्लोक महला पहला बिस्मार नार बिस्मार भेद बिस्मार दी बिस्मार भेद बिस्मार रूप बिस्मार रंग बिस्मार नांगे फिरे जल बिस्मार पौन बिस्मार पानी बिस्मार अग्नि खेड विडाणी बिस्मार धरती बिस्मार खाणी बिस्मार साध लगे प्राणी बिस्मास जो बिस्मार बिजो बिस्मार भुख बिस्मार भोग बिस्मास बिस्मास ला बिस्मास उज बिस्मार दरा बिस्मार नेड़े बिस्मार दूर बिस्मार देखे हजरा हजूर बेक विडान रहा बिस्मार नानक बुझण ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸਦਾ
ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸਾ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਬਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਇ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਤੋੜੀ ਅਪਿਲ ਕੋਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਅਦਣੀ ਦਾ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪੌਦਈ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗਿਆ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਪ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਆ ਬਹਿਲੇ ਕਾ ਘਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉ ਗਈ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧਾ
ਦੇਵ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੇਵ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮਾਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਣ ਮੈਂ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਖਰਿਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਖਰਿਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਤਰੇ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਕਣਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਤਿਪੁਰ ਸਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤਮਾ ਵੱਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਿਆ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਰਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾ ਕੇਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਗੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲਪਤਾਲ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾ ਗਿਆਨ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜਬ ਕੇ ਜਨਮ ਧਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵੜ ਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਬੋਧਨ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵੜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा जानियाड़ा हर जानियाड़ा नैन अलोड़ा हर जानियाड़ा जानियाड़ा हर जानियाड़ा नैन अलोड़ा हर जानियाड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा आते अमृत प्रेम बूड़ा नैन अलोया घट घट सोया आते अमृत प्रेम बूड़ा नाल लह ना सकंदा सौ न जाने मूड़ा नाल होंदा लह ना सकंदा सौ न जाने मूड़ा सौ न जाने साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा माया मग माता हो छी बाता मिलन न जाई परम पड़ा माया मग माता हो छी बाता मिलन न जाई परम पड़ा कहो नानक गुर बिन नहीं सूजे हर साजन सबके निकट खड़ा कहो नानक गुर बिन नहीं सूजे हर साजन सबके निकट खड़ा
हर साधन सब के निकट खड़ा, हर साधन सब के निकट खड़ा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा,
निकट खलोइड़ा
मेरा साजनड़ा, साजनड़ा मेरा साजनड़ा,
निकट खलोइड़ा
मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोइड़ा हर जानियड़ा, जानियड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोइड़ा हर जानियड़ा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा,
निकट खलोइड़ा
मेरा साजनड़ा, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोइड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोइड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोइड़ा मेरा साजनड़ा। वाहे गुरु,
आसा महला चौथा। गुरमुख टूंड टूंडिंदिया, हर सज्जन लद्दा राम राजे, कंचन काया कोटगढ़ बिच हर हर सदा, हर हर हीरा रतन है मेरा मन तनो मिता, तुर भाग बड़े हर पाया, नानक रस सुधा रस सुधा।
श्लोक महला पहला। कड़ियां सबे गुपियां पैर कन गोपाल, गहने पौन पानी वे संतर तन सूरज अवतार, सगली धरती माल तन बर्तन सरगंजा, नारद मुसे ज्ञान की हुनी आए गया दुकाल महला पहला।
वायन चले नचन गोर पैर हलायन फेरन सिर, उड उड रावा चट पाए वेखे लोक सैकर जाए, रोटियां कारण पूरे ताल आप छड़े धरती नाल, गाम गुपियां गाम कान गाम सितारा दे राम, निर्भौ निरंकार सच नाम जाका की असल जहान, सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिनी रहन दे नाम चाओ, सिखी सिखिया गुरु विचार नदरी करब लंघाए पा, कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत, लाटू माधाणिया नंगा पंखी पौंदिया लैना सा, सूए चाड़ पवाई है जंत नानक पौंदिया गंत लंत, बंधन बंद पाए सोए पैकृत नचे सब सोए, नच नच हसे चले से रोए, उड़ न जाई सिद्ध न होए, नचण कुदण मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ, कोड़ी नांतरा निरंकार है नाय लिये नरक न जाइए, जीव पिण शब्द सुधा देखा जय है आख गवाई, जलोड़े चंगा अपना करपना नीच सदाई, जे जरवाणा पर हर है जर वेस करें दी आई है, को रहना परिय पाई है परिय पाई है परिय पाई है।
पौड़ी नौ तरह निरंकार है नय लहनत न जाइए, जियो पिण सब किसदा देखा जे आख गवाई है, जलोड़े चंगा अपना करपनो नीच सदाई है, जे जरवाना पर हरा जरवेश करे दी आई है, को रहना पर ये पाई है, को रहना पर ये पाई है।
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਆਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪਟਪਟ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਈਸਾਲਾ ਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਬਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਣ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੁਤੁਖ ਪੁਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੁਖ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਯਾਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਓ ਤੇ ਮਾਪੀ ਕਾਏ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੋਏ ਦੇ ਆਖੇ ਸੁਖਵੇ ਜਾਣੈ ਤਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਕੁਪਸਲਾਣ ਸਤਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪੇ ਕੁਮਿਆਰ ਕੜ ਪਾਂਡੇ ਤਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੁੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮਿਓ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਔੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਬੈਚਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਬਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਰੈ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਨਰ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿਖੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁੱਝੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਬੁੱਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਨੇ ਦੇਹਾ ਵੇਖੈ ਦੇਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਕਿਸਮਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੁੜ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੁਖੀ जिन सचो सच ते आया उन बंद पहला रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंद ना अन पानी थोड़ा खाया तुम बख्शीश अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया
पौड़ी सेम की किसी तो की जिन्हें सचो सच ते आया उन्हें मंदे पैर ना रखे होकर सुकृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंद ना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीश अगला नित देवे चढ़े सवाया
गुर अमृत पिंगनी दे हुरी अमृत बुरते राम राधे जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत छक छके गुर तुठे हर पा हर जन हर हर होया नानक हर के हर के
सलोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपा लोआ मंडला खंडा बरखंडा अंड जेरत पुजा खानी सिखा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सवना जिन करते करना किया चिंता फिकरनी था सो करता चिंता करे जिन पाया जग हे जवारी स्वास्थ्य तिस तिस दीवाने पग नानक सच्चे नाग क्या टिका क्या तग महला पहला
लख निकिया चंगियाईया लख ना परवान लख तप पुर तीर्था सहजोग बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लग ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सच्चो सच वरताया जिस तू जीत मिले सच आपनी सच कमाया सतगुरु मिलिया सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाने मन मुक्की जन्म गवाया बिच दुनिया
हृदय सच बसाया मूर्ख सच ना जानन मन की जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे आया
सिमर मुरीदा टाटिया सतगुर बख्शंदा 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 हाँ अपराधी गुनहगार
ਮੰਦਾ ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਣ ਹੈ ਗਾਰ ਹਾਂ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਹਾਂ ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੰਦਾ ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੰਦਾ ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੰਦਾ ਪਰ ਘਰ ਮੁਰੀਦਾ ਆਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਆਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਨਿੰਦਕ ਦੋਸਤ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨਿੰਦਕ ਦੋਸਤ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠੱਗ ਦੇਸ ਠਗੰਦਾ ਠੱਗ ਦੇਸ ਠਗੰਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਆਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਆਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਬਿਸਾਸ ਕਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਬਿਸਾਸ ਕਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਆਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਆਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਅੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਟਾਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਟਾਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਟਾਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ
ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸ ਤਨ ਧਨ ਬਣਜਾਰਾ ਬਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਬਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨੀ ਪਾਨ ਗੁਰ ਲਿਖਤ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਪੜੀਏ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਪਾਤ ਪੜੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤ ਨਾ ਪੈਰੇ ਐਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੋਨ ਵਿਕੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰਬਨ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਪਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਦੈ ਪਤ ਗਵਾ ਬਿਣ ਨਾਵੇ ਕਿਸ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਾਣੀ ਰਹਿ ਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਦਰਾਂ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੈ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਦੇ ਸਹਿ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਰ ਕਰਮਾ ਬਾਰ ਦਰ ਟੋਨਾ ਲਹਿਨੀ ਕਾਮਦੇ ਕਮੂਲਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣੇ ਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚੀਦਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਸਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਦੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਵੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੁ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤਦਵਾਰ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਦ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲਕ ਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆ ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਸਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਕਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਤਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੋ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੜ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਣੇ ਤੇਰੇ ਓਲੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਣੇ ਤੇਰੇ ਓਲੇ ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ
ब्रह्म के पर्दे सतगुर खोले राजलीला तेरे नाम बना राजलीला तेरे नाम बनाए जोग बनया तेरा कीर्तन गाई जोग बनया तेरा कीर्तन गाई राजलीला सेवा महान रुबान राजलीला तेरे नाम बनाई राजलीला तेरे नाम बनाई जिन तू जाता सो कृष्ण उदासी परवान जिन तू जाता सो कृष्ण उदासी परवान नाम रता सोई निर्वाण नाम रता सोई निर्वाण राजलीला तेरे नाम बनाई राजलीला तेरे नाम बनाई जोग बनया तेरा कीर्तन गाई जोग बनया तेरा कीर्तन गाई राजलीला तेरे नाम बनाई राजलीला तेरे नाम बनाई जाको मिलियो नाम निदान जाको मिलियो नाम निदान भनक नानक ताका पूर खजाना भनक नानक ताका पूर खजाना राजलीला तेरे नाम बनाई राजलीला तेरे नाम बनाई जोग बनया तेरा कीर्तन गाई जोग बनया तेरा कीर्तन चरण गाई राज लीला तेरे नाम बनाई 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 राज लीला
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अप्रिय पारो राम राधे हर नाम सला है दिन रात ए हयास अदारो हम मूर्ख किछु ना जानहा केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो हो
सलोक महला पहला सच काल कुरवर्त्या कल काल क्रेता बीओ बीज पत ले गए अब क्यों गवैदार जे कूड़े सो ना कोई महला पहला
लापा जो राजा मेहता पूड़ हुआ सिकदार काम से पूछिए बह बह करे विचार अंधी रहित ज्ञान में होनी पाए परे मुर्गा ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगा ऊंचे कुके वादा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुक न जाने षट बह कर सबको पूरा प्यो होवे घट ना कोई अखे पत परवाना पिछे पाईए तनार तुलिया जपे महला पहला
बदी सुब जगनान का सच्चा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जतना जोरे अगे दियो नवे
जिनकी लेखे पत पवे जंगे से ही के पड़ी तुर कर्म जिनक दुद पाया ताकने खसम ते आया इन्ना जनता के बस किश नहीं तुद वे की जगत उपाया एक ना नकू मिल ले एक आप तो दुख आया गुर कृपा ते जाने जिथे तुद आप बुझाया सह दे ही सत्समाया सत्समाया सत्समाया
पौड़ी तुर कर्म जिना कहो दुख आया तब नहीं खसम ते आया
ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिदाड़े दिन सरा हर लाज रखाए हम बालक तू गुरु पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखा
श्लोक महला पहला दुखदार श्लोक है जस कामना होई तू कृता करना मैं नाही जहूं करी ना हो बलिहारी जात में जोत जोत में जाता कुकला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सच सवाले हो जिन की सो पार पया पहुनान करती किया बाता जो कुछ करना सो करे या महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्रकृत है सर्व शब्द ने एक शब्द दे को जाने भेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ महला दूजा
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा तय आत्मा आत्मा वा दिवस जे को जाने भेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़े होवे गुनेगार
पौड़ी पड़े होवे गुनेगार तो मैं साधना मारी है यह काले कलना जब हूँ ना उपचारी है ऐसी कलना खेड़ी है जिस तर के गया हारी है पड़े आते दुनिया विचार के बीच आ रही है चले सो अगे मारी है चले सो अगे मारी
है तन सो वेला जित दर्शन करना तन सो वेला जित दर्शन करना हाँ बनवारी सतगुर चरना हाँ बनवारी सतगुर चरना तन सो वेला जित दर्शन करना तन सो वेला जित दर्शन करना
जी के दाते प्रीतम कब मेरे मन जीवे प्रभ नाम उच्च तेरे मन जीवे प्रभ नाम उच्च तेरे हाँ बनवारी सतगुर चरना हाँ बनवारी सतगुर चरना तन सो वेला
जित दर्शन करना
तन सो वेला
जित दर्शन करना
मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी हाँ बलवारी सतगुर चरना हाँ बलवारी सतगुर चरना तन सो वेला
जित दर्शन करना तन सो वेला जित दर्शन करना
सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी आए ना जावे
प्रभ अविनाशी हौ बलहारी सतगुर चरणा हौ बलहारी सतगुर चरणा धन सो वेला
जित दर्शन करना
धन सो वेला
जित दर्शन करना
दास हम दीना तुम मेहरबान तुम मेहरबान दास हम दीना तुम मेहरबान तुम मेहरबान दास हम दीना दास हम दीना तुम मेहरबान दास हम दीना नानक साहेब पर पुरलीना नानक साहेब पर पुरलीना हौ बलहारी सतगुर चरणा हौ बलहारी सतगुर चरणा धन सो वेला
जित दर्शन करना
धन सो वेला
दर्शन करना
हौ बलहारी सतगुर चरणा हौ बलहारी सतगुर चरणा धन सो वेला
जित दर्शन करना
धन सो वेला
जित दर्शन करना
सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तन सो वेला
जित दर्शन करना
तन सो वेला
जित दर्शन करना
Thank you.
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤਿਕਾਰ ਅਗਮ ਗੁਰ ਜਾਨ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਮੰਤਰ ਧਿਆਨ ਅਹਿਨਸ ਕਰ ਬਚਨ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਤਰ ਫੁਨ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ ਅਥਾਹ ਮੰਜਨ ਕਰ ਸੰਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਰ ਨਾਮ ਸੱਚ ਰੰਗ ਸਰ ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਕਟ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤ ਹਰ ਮੁਗਧ ਮਨ ਪ੍ਰਮ ਤਜੋ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਭਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਆਈ ਉਦਤ ਗੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਗ ਹੀਰ ਮਨ ਮਿਲਤ ਲਿਵਲਾਈਆਈ ਫੁਣ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲ ਸਰਸ ਕਰਤ ਕੰਚਨ ਪਰਸ ਮੈਲ ਦੁਰਮਤ ਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਧਿਆਈਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੁਟ ਕੰਤ ਸਦ ਦੁਆਰ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਬਿਮਲ ਸਰ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਨਾਈਆਈ ਨਾਮ ਨਿਰਵਾਨ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਉਤਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਆਈ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ ਜਾਂਕੀ ਸੇਵ ਸਿਵ ਸਿੰਧ ਸਾਧਕ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਣ ਤਰੈ ਤੇ ਤੀਸ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੰਨ ਰੇ ਫੁਨ ਤਰੈ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਾਇ ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮੁਣ ਜਨ ਰੇ ਤਰੈ ਨਰ ਦਾਸ ਸੰਕਾਦ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖਾਇ ਤਰੈ ਇਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਤਜੋ ਰਸ ਅੰਨ ਰੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਯੁਗ ਜਿਣ ਤ੍ਰੂਪਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਉਦਰੀਅੰ ਹਸਤ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰੀਅੰ ਅਲੱਖ ਰੂਪ ਜੀਵ ਲਖਿਆ ਨ ਜਾਈ ਸਾਧਕ ਸਿੰਧ ਸਗਲ ਸਰਣਾਈ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਤਾਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇਹ ਨਿਸਤਾਰੋ ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਿਣ ਤਰਿਆ ਨ ਕੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਹੀਐ ਗੁਰਬਿਣ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬਸੇ ਬਨਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਲਹਿਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗਤਾਰੀ ਲਹਿਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਪੱਲੇ ਕਉ ਦੀਆ ਤਿੰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥੱਪਿਓ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਰ ਅਪਿਓ ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਰ ਚੌਂ ਜੁਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ लहिं बंदे जो जन सन सुख पावे परमानंद गुरमुख कहिं परतख दे पारब्रह्म स्वामी आदरूप पोखण भरण सतगुर गुरु सेव अलख गत जागी श्री रामदास तारण तरण
जे अमृत बचन बाणी साधु जान जप है कर विचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन पार्थन परम पवित्र गते जीत है जाम लोक पतत जे प्राणी हर जन थेव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक थुंदर दाशरथ कार मुन बंछा जाकी शरणं सात गुर गुर थेव अलख गात जाकी श्री रामदास तारन तारनं सात गुर गुर थेव अलख गात जाकी श्री रामदास तारण तारणं
संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण पगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन का तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ और लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटकिया दिव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तारण
प्रताप सदा गुर का कट कट परगास प्या जस जन कै इक पड़े सुने गावे प्रभात करे इशनान इशनान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन हुए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेहा पूर्पो विद वर्णन सत गुर गुर से अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनं सत गुर गुर से अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनं
जिन्हों बात चल त्रू जानी तैं जीव काल ते बचा तिन करो समुंदर रुद्र खिन एक में जलहार बिंब जुगत जग रचा कुंडल ने सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन बच क्रम सेविए सचा
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ कहत मां जशोद जिसे दही पार खाए जियो देख रूप आतनूप मोह महा मग पई किंकनी शबद चनतकार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेर सके ईस बम ज्ञान ध्यान धरत ये चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशमार सरबर को काहे जियो सुथर चित भगत हित पेक थरे हर नाक छरे नख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप कियो छदम अपरंपर पारम लखे कौन ताए जियो सत साज श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीत बसन कुंद दसन प्रिया सहत कंठ माल मुकट शीश मोर पंख चाए जियो देव जीर बड़े तीर धर्म अंग अलाख्या गम खेल किया अपने उछाए जियो अकथ कथा कथी न जाय तीन लोक रिया समाय सुतै सिद्ध रूप धरियो शाहन के शाह जियो सत साज श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
सतगुरु 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 गोबिंद जियो बले चलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रमन दुर्त दमन सकल पवन कुशल करन सर्ब पूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जरम करम मच कच हो बरा जमुना कै कूल खेल खेल्यो जिन गिंद जियो नाम सार ही ये तार तज बेकार मन गयंद सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो
श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर कहया मान निज निदान सच जान मंत्र ए है निस्वासर होए कल्याण रहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यो छाड़ तो होमे का फंद काट साध संग रत जियो दे गेहो त्रेसने हो चित बिलास जगत एहो चरण कमल सदा से हो दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही ये तार तज विकार मन गे अंद श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो
सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके को तू कद का ब्रह्मा विष्णु सरेत अगणत तिनको मोह पया मन मद का 84 लख जोन उपाई
रिजक दिया सब हूँ को तदका सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका
तू सतगुर चौं जुगी आप आपे परमेसर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तोरै तुर आदि जुगाद अनाद कला तारी त्रै लोए अगम निगम उदरन जरा जमै आरोए गुरु अमरदास थिर थप्यो परगामी तारन तरन अग्यंतक बादै नसल कव गुरु रामदास तेरी शरण
जगत उदार नाम सतगुरु तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम भार अंतर पूरी पड़ी
जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासुर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मन है तुम लियागर प्रगट सुबास ध्रुव प्रहलाद कबीर तलोचन नाम लै तुम जो जो प्रगास जे पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास हम आव गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिके बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंस सुनो गुर संगत तहे मिलत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण
सो कहो टल गुर सेविया अहंस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए हो सिख तख संबंधी नूर अरसों पुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरसां जिस पास बैठियां सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिरसां दशाह जिस पास बैठियां सोहिया सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी राग सोहे महला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अग्न शोक सागर कर कृपा उदर हार नागर चरण कमल शरणाए नारायण दीनानाथ भगत परायण मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उदर हार नागर चरण कमल शरणाए नारायण दीनानाथ भगत परायण रहाउ अनाथानाथ भगत पै मिटन साध संग जमदूत ना पेटन जीवन रूप अनूप दयाला रावण गुणा कटिया जाम जाला अमृत नाम रसन नित जापा रोग रूप माया ना व्यापा जाप गोविंद संगी साब तारे पोहत नाही पंच बटवारे मान बाच क्रम प्रभ एक तिहाए सर्व फला सोई जान पाए तार अनुग्रह अपना प्राप कीना केवल नाम भगत रास दीना आद मद अंत प्राप सोई नानक तिस बिन अवर ना कोई तार अनुग्रह अपना प्राप कीना केवल नाम भगत रास दीना आद मद अंत प्राप सोई नानक तिस बिन अवर ना कोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह राग सूही महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उदर हार नागर चरण कमल सरनाए नारायण दीना नाथ भगत परायण।
तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं। तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं। मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुध त्याई, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुध त्याई। तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं। करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं। संत आ गए गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई। सास सास मन नाम समारे, एह विश्राम निद पाई, एह विश्राम निद पाई। ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुध त्याई, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुध त्याई। तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं। तुम करो दया, करो दया,
करो दया मेरे साईं। Thank you.
तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई बिनस जाए परमाई तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई बिनस जाए परमाई अनंत रूप रवेओ सब मदे जत कत पे खो जाई जत कत पे खो जाई ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुद प्याई ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुद प्याई तुम करो दया करो दया करो दया मेरे साई करो दया मेरे साई तुम दयाल किरपाल किरपालिंद पतित पावन गोसाई पतित पावन गोसाई तुम दयाल किरपाल किरपालिंद पतित पावन गोसाई पतित पावन गोसाई कोट सुख अनाद राज पाए मुख तेरे मुख बुलाई मुख तेरे मुख बुलाई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद प्याई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद प्याई तुम करो दया करो दया करो दया मेरे साई करो दया मेरे साई जाप ताप भगत साधुरी जो प्रभु के मन भाई जो प्रभु के मन भाई जाप ताप भगत साधुरी जो प्रभु के मन पाई जो प्रभु के मन पाई नाम जपत कृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपत आसाई नानक त्रिपत आसाई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद प्याई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर
सदा सदा तुद त्याए तुम करो दया करो दया करो दया मेरे साई करो दया मेरे साई तुम करो दया करो दया पतित पावन गोसाई पतित पावन गोसाई तुम दयाल कृपाल कृपानिध पतित पावन गोसाई पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख तेने मुख बुलाई मुख तेने मुख बुलाई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद त्याई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद त्याई तुम करो दया करो दया करो दया मेरे साई करो दया मेरे साई सापूरी जो प्रभु के मन पाई जो प्रभु के मन पाई जाप ताप भगत सापूरी जो प्रभु के मन जो प्रभु के मन पाई नाम जपत कृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपुत अताई नानक त्रिपुत अताई नाम जपत कृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपुत अताई नानक त्रिपुत अताई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद त्याई ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद त्याई तुम करो दया मेरे साई करो दया मेरे साई करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं, करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद जाई। ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद जाए। तुम करो दया, करो दया मेरे साईं, करो दया मेरे साईं। तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं, करो दया मेरे साईं, करो दया मेरे साईं।
वाहिगुरु रामकली महला तीजा, आनंद को ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु का पाया सहज से थी मन बतियावा भाया। राग रतन परवार परिया शब्द गावण आया, शब्द होता गावो हरि के रामन जिनी वसाया। ए नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो बरनाले। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना, सब ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो सारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। करता तेरे सब किश है जिस दे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन सावे। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे,
नानक सच्चे साहिब
क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जन
का सब दवाइया।
कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब
पकाइया।
सदा कुर्बान किता गुरु बिट हो जिस दिया ए वड्याइया। कहे नानक सुनो हो संतो
शब्द करो प्यारो,
साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कार सुपागे,
कार सुपागे
शब्द वाजे कला जित
करदारिया।
पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे। कह नानक तै सुख हो आतित कार अनहद वाजे, आनंद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया तेरे सगल बसूरे, दुख रोग संताप तेरे
शक्ति वाणी।
संत साजन पए सर से पूरे गुर ते जानी, सुन के पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक करण लाग बाजे अनहत दूरे, सुन से पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर। बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहत दूरे।
बोलो जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आइयै जिस डिठै सब दुख जाए। तेग ਨੇਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਿਆਵੇ ਚੇਤਿਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਪਰੁਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਉੱਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ। जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तेना दी अरदास। समूह संगत अते टहलिया दी अरदास। सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नूं अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनिया। आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे। परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवण। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे। मैं तो मोल महंगी लई जी सटे। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे। मैं तो मोल महंगी लई जी सटे। मैं तो मोल महंगी लई जी सटे। मेरी
श्रवण बाणी सो जस पूर राखो। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो। श्रवण बाणी सो जस पूर राखो। मन सो मग कर करो चरण हिर पे थरो मन समझ कर करो चरण हिर दे थरो रसन अमृत राम नाम पाखो मन समझ कर करो चरण हिर दे थरो रसन अमृत राम नाम पाखो रसन अमृत राम नाम पाखो रसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे मेरी प्रीत साध संगत बिना भाव नहीं उपजे साध संगत बिना भाव नहीं उपजे भाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर सो कह रविदास एक बेनती हर सो पैर रखो राजा राम मेरी पैर रखो राजा राम मेरी पैर रखो राजा राम मेरी पैज राखो राजा राम मेरी मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे
आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हार लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लथा रतन पदार्थो फिर बहुड़ना चले आ जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलया हर मिलया
श्लोक महला पहला नाग मेर शरीर का एक कृतवा हो दूज फेर वटाई है ज्ञान बुझता सत जुगरा संतोख का तंगरतवा त्रेते रक्त ते का जोर गर्थवा द्वापर रत पे का सत गर्थवा ਕਲ ਜੁਗ ਰਥੀ ਅਗਨ ਕਾ ਕੁੜ ਗੈ ਰਖਵਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਾਥ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਸਮਾਵੇ ਰਿਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਤ ਗਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਇ। ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲਿਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਕਿਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਤ੍ਰਿਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੋ ਪਾਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਟੁਮਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਿੰਦਿਆ ਇਨ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਧਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲੈ ਕਿਨਹਿ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੰਜੰਦੀ ਆ ਇਨ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਰੁਖਸਰਾਏ ਰਾਤ ਦੀਰ ਗਤ ਮੁੱਚ ਹੋਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿੱਤ ਫਲ ਪਿਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਟਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਵੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਧੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਰਦੇ ਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਲ ਪੂਜ ਸੁਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮੈਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬਰਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਣੇ ਚੋਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹ ਚੋ ਪਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੁੜ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ
ਨੰਗਾ ਦੂ ਚਕਚਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੈ ਜੋ
कर मन पाए। जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए।
श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सचवट एहो जने उजी का भई ता पांडे खत ना एहो टुटै ना मन लगै ना एहो जलै ना जा तन सो मानस नानका जुगल चलै पाए। चौकण मुलण आया वह चौके पाया सिखा कण चढ़ाइया गुर ब्रह्मण थिया ओ मुआ उजड़ पया बेतगा गया महला पहला।
लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पैना मिया रा दिन सजीना तक पाहो कतिए बामण वटे आए कोई बकरार न खाया सबको अखे पाए। ओए पुराना सुटी है पी फिर पाई है होर नानक तग न टुटी जे तग होवे जोर। महला पहला।
नाय मने है पत उपजे साला ही सच सूत डर गए अंदर पाई है तगना तू सूत। महला पहला।
तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवैनक दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना की वे तगा आपे वटे वटागे वरकते लै पाड़ करे व्या हो कट कागल दसेरा। सुन वेखो लोक होवे डान मन अंधा ना हो सुजान पौड़ी साहिब हो दया कृपा करे ता साई कर कराए से सो सिख सेवा करे इसना हुक्म मनाए हुक्म मनया हुए प्रमाण ता खसमे ता मेर पाए से सर में पाव सो करे मन हो चंदया सो बल पाए से ता दर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी
पौड़ी साहिब हुए दया कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म मनिया होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मन हुचन लिया सो फल पाए सी दादर की पैदा जाए सी दादर की पैदा जाए सी।
कोई गावे रागी ना दी बेदी बो फात कर नहीं हार हार सी जय राम राजे जिन्ना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हाथ दी दे जना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर ली दे हर ली जय।
सलो महला पहला। गऊ ब्राह्मण को तृणावो गोबर तृणा जाई धोती टिका तै जप माली तान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कटे वास संजम तुका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम है लाए त्रिंदा महला पहला।
मानस खाने करि नवाज श्री गायन तन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दूना फे आवे साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे शर्म थर्म का डेरा दू नान कूड़ रहे अपरपूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हाथ श्री जगत कसाई नील वस्त्र पैरो है प्रवान मलेश तान ले पूजे प्राण
ਭਾਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾ ਉਪਰੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਮੈਂ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹੋ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਦੇ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਈ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦਿਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੜੋੜਾ ਵੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰੂ ਪੁੱਟੀ ਜਿਗਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮਿਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ
निर्गुण निस्तारे, निर्गुण निस्तारे, निर्गुण निस्तारे। सतगुर वचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे, सतगुरु वचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे।
जन नानक नाम दीवान है,
हर तान सताने।
श्लोक महला पहला। जे मुहा का कर्म है परम पितरी दे अगे वसमियाणी है पितरी चोर करे वडिया हथ लाल के मुसफिए करे नानक अगे सो मिले है जे खटे आले दे महला पहला।
जो जो रू सिर नारणी आवे वार वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सूजे ना किए बैल जे पिंडा धोए सूचे से नानका जिन मन वसया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन में हर रंगी हर मुसवारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर पा सारे आजी गर्म पाऊंगे हर बुझण नाही हरिया कर परमशा बेख महलत मरण बिसारिया जर आई जोबन हरिया जोबन हरिया जोबन हरिया
पौड़ी तुरे पाने पौन वे खरंगी हरम सवारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चीत करन मन पाप दे हर बुझ नहीं हारिया कर फरमाइश खाया बे परम वे सारिया दरिया जो बन हारिया दरिया जो बन हारिया
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान पालिया लै दूर मुख लावा गुरसिखा की खाल खाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन मानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा पूज करावा।
श्लोक महला पहला। जेकर सुतक मनिए सत्य सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके दिया आवाज ना को पहला पानी जियो है जित हरिया संकोय सुत क्यों कर रखी है सुत पवर सोए नान सुत के ना उतरे ज्ञान उतारे तोय महला पहला।
मन का सुत को लोभ है जेहवा सुत कूड़ अखी सुतक वेखना पत्र पर तन रूप कन्नी सुत कन पहला टबारी खाहे नान खंस आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला।
सबो सुत परम है दूजे लगे जाए जमण मरना उपमे पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितों रिज संभाए नानक जिनी गुरमुख बूझिया
तिना सूत कनाए पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही जिस विच वड्डियां वड्याईयां सह मेले तन दरी आईयां जात सपाणा ता मन वसाईयां करो कुमस्त हाथ तारू विचो मार कटियां बुरियाईयां सह सुठे नौनद पाईयां नौनद पाईयां नौनद पाईयां।
पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस वड्डियां वड्याईयां सह मिलता नदरी आईया जात सुपाणा दमन वसाईया कर हुकम मस्तक हथ तर विचो मार कटिया बुरे आईया सत उठे नौ नित पाईया सत उठे नौ नित पाईया।
गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवे पूरा सत गुरु भुख जाए सिखा की भुख सब गई तिन पिछे हो रखाए कनेर जन नानक भर उन बीज फिर तोट ना आवे हर फुन केरी हर फुन केरी।
श्लोक महला पहला। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚਾਇਆ ਪੋਵੇ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪੇਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜੀਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜ ਸਲੋ ਖੋਤੀ ਜਾਏ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੋਨ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋ ਆਪਾ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿੱਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਪਿੰਡ ਨਾਵੇਂ ਰਸਥਾ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੇ ਤਿੱਤ ਮੁੱਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣਵੇ ਆਹੋ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਏ ਭੰਡੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਪੂਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਹਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਇ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਪਾਗਾਂ ਰੱਖੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੜ ਸਕੋ ਆਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਧਰਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤ ਜਗ ਆਤਾਇਤ ਦਾਰ ਬਾਂਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਨਾ ਲੁਝੀਏ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਕੇ ਆਖਣਾ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਾ ਸੰਡੀਏ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਅਤ ਜਗ ਤਾ ਕਾਦਗਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾ ਨਾ ਲੁਝੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਰ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਪਿੱਕਾ ਹੋਏ ਪਿੱਕੋ ਪਿੱਕਾ ਸਦੀਐ ਪਿੱਕੇ ਪਿੱਕੀ ਸੋਏ ਇਕਾਦਰ ਕੈ ਸੱਟੀਐ ਮੁਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਪਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਤ ਜੇ ਨਾਵੇਂ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਤੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਏ ਚੁੱਪ ਫੇ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚਨਾਏ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜੱਬੇ ਦੇਤਾ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾ ਕੀਓ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਰਿਐ ਦੇਖਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਐ ਸੁਚੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦਸ ਵਾਰੀਐ ਦਸ ਵਾਰੀਐ ਦਸ ਵਾਰੀ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਲਾ ਪੇ ਹੀ ਤੇ ਤਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰਗਤੀ ਪਤੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਏ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ
ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਸ ਸਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਔਗਣ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ
ਪਿੱਤਰ ਨਿਪ ਗਏ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਪਾਏ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ।
ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ,
पत्तर बिच मंदर भलने कर चोरी कर आवे अगों देखे पिछों देखे तुझते
नित जपै हर नाम हर नाम
सलोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए नानक आशकांडी है सदी है समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आशके उन्हें आखी है
ਜੇ ਲਿਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੁੜੀ ਜਿਸ ਵੀ ਸੁਪਾਈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ, ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ ਮੰਦ ਮੁਲ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਰੀਏ, ਦੇਵੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ।
ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇਵੇ ਸੁਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੁੰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਐ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਰੀਐ ਦੇਵੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਐ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਸਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਖਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਖਵੇ ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ, ਬੀਜੇ ਵੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ, ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵੈਰਾਸ, ਜੇ ਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੁਨ ਰਜਾਸ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਏ ਦੂਜੀ ਹੋਏ ਪਾਸ, ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ, ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੁਸਿਓ ਨੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਤਿਸਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ,
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ, ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ, ਥੋੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੈ ਅਸਮੈ ਪਾਏ ਹਿੰਮਤ ਸੋਗਰੀ, ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰ ਬਰਬਰੀ, ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ, ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਟ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਏਕ ਨੀ ਦਾਤਾ ਪੁਸਤਕ ਪਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਪਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਏਕ ਲਹਿ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਹੋ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੇਫ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਕਸਮ ਸਮਾਏ, ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਖੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਚੜੇ ਬਸਿਆਰ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਓ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਸਾਫ।
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਾ ਜਾਪਣੀ ਅਰਥਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਏ ਮਾਰ, ਇੱਕ ਨਗਲੀ ਚੰਦੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਸਿਆ,
आप कराए करे आप कैसे करी पुकार नानक ना दिन किया फिरत सही करनी सा
हर जुग जुग भगत पैद रख आया राम दा हरना कुछ दोस्त हार मारिया पहलाद कराया अंकारियां नेंद का पिट दे नाम देव मुकलाया जन नानक ऐसा से अंत ले छड़ाया जन नानक ऐसा हर
आपे भांडे साजे आपे पूर्ण दे एक नी दुख समाई है तु लरण चढ़े एक निहाली पैसा ने कुपरण खड़े ना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाए फिर रखे आप तिस विजन तू पाए के देखे था पुखा किसनो कहिए नानका सब किछे आपे आप बड़े बड़े कैमड़े आई
किछ कहना कहन न जाए सो करता कदर करी दे जिया रिजक संभाले तय कर कमावनी तुर छोड़ी तिने पाए नानक की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे दे सैर डायर डायर डाय सुन वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह 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 वाहेगुरु जी की
फतेह पौड़ी बड़े किया बड़े आईया कुछ कहना कहना जाए सो करता कदर करीम दे जी अर्जक संभाए ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਉਣੀ ਦੁੱਖ ਛੋਟੀ ਤਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਰੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਆਈ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰਸਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਨਿਹਚ ਚੌਰ ਸਤਰ ਔੜੀ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜ ਅਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਸੁਧ ਜਾਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਵਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਤਾ
ਸਲੋਕੰ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਵਧਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ